My sme hovorili teraz posledné týždne o tom, že o čom je cirkev, že čo je úplne taká, také základné charakteristiky cirkvi. Ja vás nebudem skúšať, lebo sa bojím, že si to viete. Ale poviem takto, len úplne v krátkosti zhrniem. Si myslím, že sú také tri úplne základné veci, ktoré charakterizujú cirkev. Alebo ktoré ja by som si hrozne prijal, aby charakterizované je tento zbor. A prvou je, že cirkev musí byť zameraná na vonok. Proste, ja som aj dával ľuďom v zbore takúto kartičku. Ak ju nemáte, tak ja vám ju môžem dať. Ale inokedy teraz ju nemám písať. Ale bol tam napísané, že nový začiatok, nie sme tu pre seba. A celé to je o tom, že ako cirkev Pán Boh nás povoláva, aby sme sa nesústredili na seba, ale sústredili na iných ľudí, už ti ľudí, ktorí sú v našom okolí. A jednoducho, aby sme neboli zameraní na seba, na to, čo pre nás je dobré, ale na to, čo Boh chce cez nás spraviť. A to je vec, kde ak ste to spravili, tak zistíte, že to je hrozne nepohodlné. Hrozne nepohodlné, lebo to úplne prirodzený ťah je byť zameraný na seba, sústrediť sa na seba, lebo to je to, čo poznáme, to je to, kde sa cítime dobre. Ak si máte vybrať s niekým ísť dneska po obede von, tak pravdepodobne si vyberete so svojim priateľom, nie? Pretože to je také normálne, také prirodzené, hej? S ľuďmi, ktorí pravdepodobne akože majú tie isté záujmy, tie isté problémy ako vy, hej, hovoria to istou rečou, vyznajú sa v tých istých veciach. To je to také najprirodzenejšie. A sme hovorili, že je to také vyrušujúce, že keď akože Biblia stále znovu hovorí, že choď von, hej, nebuď zameraný na seba. Ježišovi učeníci z toho boli hotoví, lebo Ježiš stále to robil. Stále. Proste ich takto nejako vyrušoval. No a to je ale charakteristické pre cirkev. Ježiš hovorí stále, ja som neprišiel pre seba. Ja som prišiel pre iných. Potom sme hovorili o tom, že cirkev je charakteristická tým, alebo druhá taká hlavná charakteristická cirkvi je, že je tam hlboké spoločenstvo. A že ľudia majú hlbšie spoločenstvo, alebo nie že hlbšie, ale vzťahy, ktoré majú ešte inú hĺbku. A sme hovorili o tom, že čo to znamená. Že znamená to, že nevzdať sa jeden druhého. A že aj keď vidíme, že ten druhý ide nebezpečnou cestou, alebo keď sa nám zdá, že proste vzťahy nie sú až také dobré, ako by mohli byť, že si proste nepovieme, a čo mňa je do toho? Ale že povieme, že ja pôjdem za tým človekom a ja proste to vybojujem, pretože Boh, to nemá žiadny iný zmysel, len to, že verím, že Boh proste nás môže transformovať a spraviť niečo podstatné. Ja som mal nadšený, že sa s Ivou rozprávali o tom tento týždeň po telefóne. A Iva napríklad spravila niektoré také kroky. A to bolo úžasné vidieť, že Iva proste sa modlila, za to zápasila a proste spravila proste ten krok. Je to niečo, čo je úplne proti ľudskej prirodzenosti, lebo to, čo je nám prirodzené, je skôr sa stiahnuť. No ja chcem hovoriť dneska o takej tretej charakteristike cirkvi, ktorá sa nás úplne všetkých týka. A Peťo to povedal, keď som sa pýtal, že čo si myslíte, že to je. A tretia charakteristika cirkvi je, že musí byť v nej viditeľný Boh. Boh musí byť viditeľný v cirkvi, ináč. Proste viete, čo vidí svet a čo vidíme my? Ináč svet aj my vidíme skupinu dobrých ľudí. Naozaj dobrých, proste, ktorí sa snažia strašne žiť pre Boha, ktorí sa snažia byť dobrí, ale je to taký klub dobrých ľudí. Klub snažiacich sa ľudí. Hej, a zrazu, viete čo? Akože sa stáva, že možno my sami začneme pochybovať o tom, či to dáva zmysel, tá cirkev. Ak nevidíme tam Boha, ak Boh nekoná proste úplne svojím spôsobom, nadprirodzeným spôsobom, tak zrazu my sami začneme pochybovať o tom, si hovoríme, že počkaj, o čom je toto? Ja môžem patriť do iného klubu dobrých ľudí. Hej? Ale cirkev je jedinečná tým, že musí v nej byť vidieť Boha. No a povedzte, bojím sa, ja sa strašne bojím pýtať tieto otázky, ale musíme si ich položiť. Ľudia, tak sme tu teraz ako skupina ľudí, ktorí, ja keď sa na každého z vás dívam, tak každý z vás zažil to, že Pán Boh prišiel k nemu, položil ruku na život a povedal, že chcem, aby si ma nasledoval. Chcem, aby si nežil podľa vlastnej múdrosti, ale žil podľa Božej múdrosti. Tak teraz povedzte, ako vidíte vy v cirkvi Boha? v tejto cirkvi, ktorú sme my tu. Hej. A môže to byť vaša skupinka, môže to byť vaša, môže to byť tieto nedeľné bohoslužby. Ako vidíte? Kde vidíte Boha?
Ja vidím takým obetovaním času pre rôznych alebo pre tých, ktorí tak tápajú.
OK. Čiže záujmom o slabých, alebo slabších, o núdznych.
Presne nevzdanie sa toho chodí za nimi.
Ja som hovoril minulé týždne o tom zameraní námonok, o tom hlbokom spoločenstve. Ja som hovoril, že pre mňa aspoň teda tento zbor je úžasným povzbudením v tom, lebo keď idete hoci, ktorý je do iného zboru, tak zistíte, že to, čo máme tu, je úžasne cenné. A to, ako vidím nás zápasiť o spoločenstvo, ako vidím, sme hovorili s Katinou, pamätáš sa, keď malovali byt týchto majerských, sme hovorili o tom spoločenstve, kde to proste není a aké to je proste hrozne smutné, hej, keď to tam nie je. A sme hovorili o tom, že vidím, že naozaj máme záujem zachytiť iných ľudí, ale viete čo, toto, ak by bola jedna vec, že by som si povedal, že potrebujeme porásť, alebo že ako spoločenstvo sa potrebujeme nejako pohnúť ďalej, alebo nájsť spôsoby, alebo zápasiť o to, aby to bolo zrejme, tak to je práve táto tretia oblasť, takej závislosti na Bohu. Som si povedal, že viete čo, ľudia, v tomto potrebujeme spraviť ďalší krok. Súhlasili by ste s tým? Teraz čo s tým? Čo s tým môžeme spraviť? V čom to väzí? Alebo o čom to je, aby sme boli viac závislí na Bohu? Mne sa zdá, že no, môžeme hľadať problém v Bohu, hej? Že Pane Bože, tak proste nepočujeme ťa, akože už, neviem, hovor jasnejšie, hej? Ale mne sa zdá, že Pán Boh úplne stále nás stavia pred výzvy, ktoré, alebo stále sa nás snaží dostať na miesto, kde sme úplne slabí, a On to robí úplne zámerne preto, aby mohla zrejma Jeho moc. Aby On mohol byť vyvýšený. A On to stále robí v našom živote. A keď sa pozriete do písma, tak zistíte, že v podstate všetky príbehy, ktoré sú v písme zaznamenané, to je úplne fascinujúce, všetky príbehy sú o tom, že človek došiel na koniec svojich možností a Pán Boh ho tam nejako dopravil a ten človek potom sa rozhodol, že bude volať na Boha. A Pán Boh mu proste to dal. Ako keby dokonca sa Pán Boh v tom špecializoval. Mne počas tišenia alebo počas osobného času s Bohom som čítal o Abrahamovi. Pre mňa ten príbeh o Abrahamovi a o tom, čo Boh mu zaslúbil a čo mu povedal, je strašne fascinujúci v tom, že Pán Boh povedal, a keď už mal Abraham 75 rokov alebo 76, to neviem úplne presne, povedal mu, že budeš mať syna. A teraz Abraham, akože viete, že Abraham je nazývaný otec viery, tak je tam napísané, že Abraham mu uveril, že bude mať syna, ale tam problém bol, že proste potom sa ďalších strašne dlho rokov nič nedialo. Viete, koľko rokov sa nič nedialo? 15, 20, dokonca 25. Ale to, čo bolo zaujímavé, je, že Abraham, otec viery, on prešlo ďalších 10 rokov a Pán Boh prišiel k nemu znovu a ako keby mu potvrdil, že vieš čo, budeš mať syna. A vtedy prišiel niekto s nejakým lepším nápadom. Jeho manželka prišla, že počuť, Abraham, ty mi toto hovoríš už dosť dlho a stále ako keby sa nič nedieje. A poradila mu, že počuj, mám ja spôsob, ako by si to mohol spraviť. Hej, potrebuješ mať syna, tak proste takto sa to dá spraviť. A on naozaj splodil syna, ale to nebol syn zasľúbenia, hej? Ale mne sa na tom príbehu strašne páči to, že je taký ľudský. Lebo to je to, kde sme my, nie? To je to, kde sme my, keď sme v situácii, keď sa nám zdá, že sa nám nedarí, alebo keď sa nám zdá, že už strašne dlho čakáme. A teraz Pán Boh sľúbil, že bude robiť veci svojím spôsobom, napríklad vo vzťahoch, alebo v čomkoľvek, čo žijeme v našom živote, alebo čo dúfame, že sa stane, a zrazu sme presne v tom bode ako Abraham, že no, nedieje sa to. A teraz akože to, čo príde, môže prísť tak úplne z boku a povie, ja viem, ako sa to dá spraviť. A teraz my sa môžeme rozhodnúť, či to spravíme, či pôjdeme so zasľúbením a budeme dôverovať Bohu, že Boh uprostred našej slabosti spraví niečo nadprirodzené a že bude vidieť úplne zrejme to, čo robí Boh, alebo či sa rozhodneme proste spraviť niečo, čo je v podstate legálne, správne, všetko fajn, len to nie je to dieťa zasľúbenia. Nie je to to, čo naozaj zjaví to, že Boh je živý, že a nikto nemôže o tom pochybovať. Tak Abraham to spravil, narodilo sa mu dieťa, ale vtedy, keď prišiel k nemu znovu Boh a povedal, Abraham, si ma nepochopil, ja chcem úplne ináč ešte konať. Chcem spraviť proste veci svojim spôsobom. Akurát prešlo ďalších 15 rokov a nič sa nedialo. Až keď prišiel Boh a znovu povedal, že tak, budeš mať dieťa, tak viete, ako reagoval aj Abraham, aj Sara? Som vysmiali Bohu. Obidvaja, ja čítal, som bol prekvapený, som si myslel, že len Sára sa smiala, že len ženy sú také neveriace, ale aj muž, proste on sa tiež smial, on je tam napísané, že sa zasmial a povedal, Pane Bože, to fakt nie je možné. A ešte pred 25 rokmi, keď som to povedal, ešte som tomu dokázal veriť, ale teraz naozaj tomu nedokážem veriť. Pretože ja mám 100, moja manželka má 90, a to je naozaj už dosť dlho na to, aby sme fakt nemohli mať dieťa. A teraz Boh hovorí, že no, uprostred tejto situácie môžete mať dieťa. Boh nás úplne stále pozýva alebo stavia pred výzvy, ktoré nás stávajú pred takúto krízu viery. A je otázne, čo spravíme v tej kríze. Ja mám na vás otázku. Kto z vás má takú situáciu, v ktorej si hovorí, že tak toto je kríza? Ja neviem, v akýkoľvek oblasti, už či to sú financie, alebo vzťahy, alebo nejaké túžby, alebo práca. Je tu niekto, kto je v nejakej situácii, kde, ktorej by povedal, že tak mám krízu? Hej? Jeden, dva. Čo? Mhm. Teraz. Mhm. V tomto období, no, nie je práve teraz. Nepotešujte. OK, to nevadí, potešilo ma viac, ale nie, to nie nič potešujúce. Čo?
Že mne sa zdá, že akože nemám takú totálnu, ale že v každej oblasti tak trochu, že tým srstu, keď sa to spravilo dokopy, tak je to tak
veľa. Tak akože, kde sa to kríza, aha.
Hypotekárna sa
ráta. Hypotekárna. Ja mám sa svoj taký ťažší týždeň a mne sa zdá tiež, že proste je to kríza, ale aj keby som nemal ten ťažší týždeň na sebe, mne sa zdá, že to je niečo, kde ako kresťania stále znovu dospievame do takého bodu a možno si hovoríme, jejda, asi nie je niečo so mnou v poriadku, ale viete, čo možno sa deje? Možno sa deje to, že Pán Boh proste nás úplne prirodzene dostáva do týchto chvíľ kvôli tomu, aby videl, že ako zareagujeme. Či zareagujeme vierou a povieme, dobre Bože, ja ti budem dôverovať. Možno to znamená čakanie. To čakanie je to najposledné, čo by sme chceli. A možno to znamená to len, že proste budem ti dôverovať. Ja neviem, čo to je pre vás, ale ja viem, že Boh koná presne tak, ako konal s Abrahamom. On mu proste povedal niečo konkrétne a často my aj vieme, že čo máme spraviť. Často aj Duch Svätý nám pripomína Božie slova, hovorí nám, no sprav toto, ale nám sa zdá, že ako keby sa to nedá. Mne sa viacerí z nás pozerali na skupinkách to DVDčko Pauza. Hej. A Andy Stanley tam povedal jednu takú vec. On hovoril, že ľudia nestrácajú vieru kvôli tomu, že proste majú problémy nejakými s teologickými presvedčeniami o Bohu. Hej, teologicky sa to, akože filozoficky sa dá, existencia Boha sa nedá ani vyvrátiť, ani dokázať, hej, presne takisto ako všetky tie ostatné filozofie, ktorým ľudia veria, niekedy úplne divné, hej. A ľudia ale neodchádzajú kvôli tomu od Boha, že by sa to nedalo nejako filozoficky zdôvodniť. Ale spomínate si na to, čo on povedal, že prečo ľudia odchádzajú od Boha často? Povedal, že často odchádzajú preto, lebo deň po dni nezažívajú Božiu moc vo svojom živote. A nezažívajú Božiu moc vo svojom živote preto, lebo nedajú Bohu priestor na to, aby uprostred tých bežných rozhodnutí svojho života pozvali Boha do svojho života. Keď sa majú rozhodnúť, že ako sa vysporiadajú so svojimi finančnými alebo so svojou finančnou krízou, tak to riešia sami. A nedovolia Bohu, aby prišiel a proste nespýtajú sa, Pán Bože, tak čo chceš? A teraz, ak Pán Boh hovorí, že napríklad, že nezadlžuj sa, akože wow, to je... Alebo nejaké iné proste princípy, ktoré hovorí, hej, tak teraz akože... Ako to rieši? A teraz sa dostávame akože do takýchto situácií, ktoré potom nás akože život už len tak akože mám dojem, ako keď príde potopa a proste všetko bere zo sebou, tak akože aj nás to tak akože strhne a ideme. A ako keby ani není možné už sa zastaviť a dať Bohu proste nejaký priestor v našom živote. Ak s niečím zápasíme v živote, mne to príde tak, že zápasíme naozaj s takou nezávislosťou na Bohu. Súhlasili ste s tým? Dobre, takže počúvate, vašim zadaním teraz bude, aby ste v dvojicách, Nadia, ja ťa nevidím. A ty? Ty si v trojici. V trojici to nepôjde, ale tam Miro nemá dvojicu. Rádko. Dobre. No a teraz, máte len jedno pero, eliminujte druhé pero z vášho stredu, zväzku. A vašou úlohou bude chytiť to pero každý jednou rukou, hej? To znamená, že ja eliminujem toto. Hej, držíte obidva ja to pero? Aha. Držíte? A teraz máte to, hej? Teraz zákaz rozprávania, hej? A teraz... Vašou úlohou bude... Dobre, počúvajte to. Ako to poviem, sa môžete pustiť do toho. Vašou úlohou bude nakresliť romantický hrad. OK? Takže, môžete začať. Počkaj. No, ukážte vaše výtvory. Wow, áno, takže poďte sem dopredu, áno. Môžete aj s krátkym popisom, že chcel by som predstaviť náš romantický hrad, takže pozrite na to. Vím, že toto je veľmi pekné. Ukážte. Aha. Dobre, toto je druhá. Už môžete skončiť. To, čo ste zvládli. Môžete skončiť iba a kresliť ďalej. OK. Wow, tam je pekný hrad. Toto je akože mužská predstava romantického. Áno, a náš je akože, my sme tiež mali veľmi pekný. To je náš hrad. A... Dobre, ešte zábojníkovci, ukážte zábojníkovci.
Ty si dal na to 2 minútky.
Wow. Dobre, a ukážte vy dievčatá. OK, perfektné, áno, a vy? Krásne, áno. Dobre, no povedzte, ako ste boli schopni nakresliť taký krásny hrad, no nám to nešlo. Ako sa dá nakresliť romantický hrad, keď dvaja držíte? Čože? Hej.
Potreba rozdeľovať čas, že jednu chvíľu jeden kresli, druhú chvíľu zrúdla, lebo jeden kresli.
OK. Jasne, keď
na začiatku, kde je dominantná ruka, ktorá je len
do počtu.
Mne to Alinka vyjasní.
Hej, čiže stačilo povedať jedno, že iba drž, hej.
A nie silno.
Áno.
Nechaj sa viesť.
Tak. A ako to bolo? Kto viedol? V ktorom? A ako sa to rozdelilo? Katina viedla tam, toto?
Ja sa iba pýtala, či hovoríte dole. Že, no, som nevedela, že čo sa ide robiť. Čo ide
Aha.
Mne to bolo oznámené, keď si to nemohol správať,
tak
som sa
nemohol
ani brániť.
Áno. U vás sa to ako rozdelilo, proste úplne prirodzene si to zatiahol, hej, Dodo?
No, ja som dostal za to poznámky celú základnú školu, že som si kreslil na hodine, tak mi to ostalo. Sa India sa spolahla, že už to nejako.
Aha. A u vás zádu, ako ste sa dohodli?
Prosím vás.
Aha, a u nás, Jaro, ako si to vnímal?
Tak, ja som sa tam v tom hľadal, ja viac menej. A potom si to tak jasne ako naznačil. Ja som ako povedal tak jasný, čo chcem. Tak, a ty si sa tak na nebo pozrel, že čo ty teraz, tak som nevedel, že či mám ja sa prebrať.
Hej, my sme vám mali takú chvíľu čakania, kedy proste stálo pero, proste púšťalo svoj atrament a nič sa nedialo. Ono je to presne takisto aj v tejto závislosti na Bohu. Toto je úplne klasické cvičenie na dominanciu a podriadenosť vo vzťahu. A to si môžete vyskúšať ako partneri. To je celkom akože také dobré, že ktorý partner je dominantnejší, hej? Lebo niekedy sa zdá, že ten tichší je submisívny, ale nie je. Hej? On hlavne on je dominantný. Akokoľvek, presne takto to je aj v našom vzťahu s Bohom. Nie je to tak, alebo v našom živote. My máme predstavu o tom, ako by mal ísť náš život. Proste poviem hrad, romantický hrad, a hneď máte predstavu, ale poviem dobrý život, tak nám okamžite nápadne proste, že aha, takže dobrý život, to pre mňa znamená toto. Potom tu prichádza Boh, ktorý má ešte úplne inú predstavu a teraz drží pero nášho života. A teraz si predstavte, že my si kreslíme, akože držíme pero nášho života, kreslíme si náš a teraz Boh tak z času na čas príde. Môžem teraz ja? Nie, počkaj. Ešte toto si dokreslím, hej. Môžem teraz? Nie. Ešte toto si dokreslím. Prosím?
To bolo bez slov,
no. Ale možno tak akože len nám potiahne to pero akože úplne iným smerom. Hej, možno strátime prácu, alebo možno sa dostaneme do finančnej krízy, možno sa nám rozpadne nejaký vzťah, ktorý Boh to zatiahne a akože nám povie, no teraz ja budem kresliť, hej, tak jak ja si to predstavujem. Že nie, proste nie, ja mám predstavu o tom, že ako ja to budem kresliť, hej. A je to ťažké, pretože byť závislý na Bohu znamená vyjadriť, že proste ja to nezvládam. Vyjadriť, že aha, je tu niekto, kto má ešte úplne inú predstavu, ktorá možno je úplne iná ako moja. A čo na to treba? Čo na to treba, aby sme dovolili tomu druhému napísať alebo nakresliť tú svoju predstavu? Zrealizovať tú predstavu. Čo na to treba, keď kreslíme?
Uvoľniť.
Počkaj. Rozpoznať, že ten druhý je lepší. To zaujímavé je, že, áno, že možno ani nie je lepší, ale tá predstava je iná, hej? Bez ohľadu na to, či je lepšia, alebo oni sa to nedá zrealizovať. Ak...
Nechať ťa to pero, aj keď vôbec nechápeš, čo to tam kreslí.
Mhm. Presne tak. A viete, čo to je? To je náš zápas. To je náš zápas úplne každý deň, že kto drží to pero a kto ťahá. Proste kto kreslí svoju predstavu v našom živote. Akože dneska po obede. Je krásne vonku, každý máme svoju predstavu o tom, ako má vyzerať pekné nedeľné po obede. Hej? Predpokladám, že Náďa má inú, ako mám ja. Ale to nevadí, lebo to je úplne jedno, hej? Každý máme svoju predstavu. A teraz si predstavte, že možno Boh má tiež predstavu o tom. Ale aby sme vôbec na to prišli, že či on má nejakú predstavu, potrebujeme sa zastaviť na chvíľu. Povedať, OK, Bože, máš niečo? A možno Boh povie, nie, ťahaj si ty teraz. Kresli si svoje nedeľné poobede. A možno povie, vieš, čo ja mám? A možno nás pošle za niekým. A on možno povie, no, mimochodom, jeden deň v týždni je oddelený pre mňa. Tak teraz zober si Bibliu a namiesto toho, aby si... Ja neviem, čo robil, tak len si proste sa zahlb do mojho slova, hej? Alebo možno povie, že ešte chcem, aby si išiel niekomu pomôcť. A ty povieš, nedeľa, veď mám odpočívať, hej? Alebo tak, hej? A Pán Boh má proste svoju predstavu o tom, ako máme ísť a my sa potrebujeme prispôsobiť, podriadiť a ako keby pustiť ten taký tlak na to. My sme zborom ľudia, ktorý je úplne špeciálny v tom, že naozaj sme, tak jak som je hovoril, že sme robili veci, ktoré sme verili, že Pán Boh nás k ním volá. A vidíme nejako málo ovocia z toho. Ja si myslím, že Pán Boh nás pomaly tak ako keby dostáva do toho bodu aj ako zbor, kedy sa pýtame, že OK, tak Pane, čo pre nás chceš? Čo pre nás máš? A ja by som bol strašne rád, keby sme ako zbor zachytili túto vec. Aby sme ako zbor zachytili tento bod, v ktorom sme. A aby sme si nepovedali, že OK, tak môžeme to spraviť takto. A skúsime niečo ešte iné. Hej? My sme toho vyskúšali už strašne veľa. A skupina ľudí, ktorá tu je, viem, že vyskúšala už toho strašne veľa v službe pre Boha. A myslím si, že teraz je čas, kedy tak ako keby čakáme. Čakáme na to, OK, Bože, ako vyzerá to tvoje dieťa zasľúbenia? Ako vyzerá to, keď ty ťaháš perom? Tak, sme si povedali, že jedno z takých vecí je, že proste pustíme to a dôverujeme Bohu. Ja myslím, že jedným z takých úplne najcharakteristickejších prejavov toho, že naozaj sme závislí na Bohu, je, že sme duchovne disciplinovaní. Ja neviem, ako to mám povedať ináč, ako že sme duchovne disciplinovaní v tom, že proste si nedovolíme to, aby sme sa nemodlili, nedovolíme to, aby sme neboli v slove, že si nedovolíme to, aby sme neslúžili druhým, že si nedovolíme to, aby sme netrávili čas o samote s Bohom a vôbec samote preč od hluku tohto sveta. Ja si myslím, že to je strašne taká kľúčová vec. A poviem vám pravdu, že jedna z takých najväčších mojich trápení pri príprave tejto kázni bolo, že ako toto môžem priniesť tak, aby to bolo inšpirujúce a nie proste nejaké, aby som nezavalil vinou, hej? Lebo ja neverím tomu, že Pán Boh nás chce zavaliť vinou a teraz hovoriť, že netráviš dosť čas v mojom slove alebo nemodlíš sa dosť, lebo keby sme sa spýtali, tak možno aj keby sme sa modlili 3 hodiny denne, máme pocit, že ešte by sme sa mohli viac, hej? To není o tom, ale je to o tom, že či naozaj proste celá naša osobnosť kričí po Bohu a hovorí: Pane Bože, ťahaj ty teraz proste tú svoju predstavu v ktorejkoľvek oblasti môjho života. A kde ako keby si vytvoríme naozaj čas, vytvoríme priestor, dáme Bohu priestor na to, aby On zrealizoval svoj plán. Pretože keď Pán Boh to zrealizuje, tak jedna vec je úplne zrejmá, že proste ľudia budú vidieť Boha v našom živote. Lebo to sa nebude dať vysvetliť nejako ináč. Abraham nejako ináč nemohol vysvetliť svojho syna. Len tak, že viete čo, Boh ku mne prišiel 25 rokov, ja som ho nevedel, som sa aj smial, hej. A nakoniec mi ho dal. Abraham, otec viery, tiež mimochodom sa mi páči, že on je taký ľudský, že on nevždy veril Bohu. Napríklad, keď išli dvakrát do cudzej krajiny, tak namiesto toho, aby sa priznal k svojej žene, tak ju vydával za svoju sestru, hej. A čiže on nebol až taký úžasne veriaci, tiež sa mu to nedarilo úplne vždy. Ale nakoniec proste zvládol túto vec. Ja myslím, že ako zbor toto musíme zvládnuť, lebo ak to nezvládneme, tak my sami začneme pochybovať o tom, či to má vôbec zmysel. Musíme dať Bohu priestor v našich životoch. To je tak približne všetko, čo som chcel povedať. Ja by som bol rád, keby sme skončili modlitbami. Trochu netradične, ako obyčajne zvykneme končiť, že majte sa dobre. Ja by som chcel, že by sme sa dali možno do tých dvojich, z ktorých ste, možno do iných nejakých skupín a že by sme naozaj volali k Bohu a povedali, že Pane Bože, chcem, aby si mi to ukázal. A možno ani nevieme, kde začať. Možno je tak strašne veľa rôznych oblastí, v ktorých by sme mohli začať to robiť a v ktorých si ako keby sami kreslíme svoju predstavu. A možno je to len nejaká jedna, do ktorej poviete, že Pane Bože, tak v tejto oblasti ja si to chcem vôbec učiť. Aspoň mi ukáž nejaký krok. A choďte si poradu k niekomu, ak neviete. Choďte sa spýtať, že počuj, ja v tejto oblasti vidím, že ja to ťahám stále sám. Prosím ťa, poraď mi, ako v tejto oblasti môžem začať dôverovať Bohu. Ako v tejto oblasti môžem dať priestor Bohu, aby vôbec On aspoň trošku nakreslil niečo z toho svojho, z tej svojej predstavy. A verím, že potrebujeme začať tým, že jednoducho, ja neviem, ako to mám povedať, aby to neznelo tak strašne kresťansky, takže, ale znie to kresťansky, bude to, znie, že padneme na kolena. Že proste jednoducho spravíme to, že sa pokoríme a že povieme, Pane Bože, prepáč. Prepáč, že stále ja to ťahám. A pomôž mi, aby som ti dal priestor, aby ty si proste nakreslil svoj plán. Ktorékoľvek oblasti svojho života. Ja sa budem modliť a potom prosím vás, dajte sa do skupiniek a modlite sa za tieto veci. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty kedykoľvek si konal aj v písme, keď to vidíme, že ty si privádzal ľudí do bodu, kedy oni boli závislí na tebe a kedy naozaj si im zobral úplne všetky ich oporné body, len aby ty si mohol byť vyvýšený. A páni, keď sme spievali, že svoju slávu nám zjav, tak naozaj túžme potom, aby si zjavil svoju slávu. Aby keď veci sa budú diať v našom živote a dáme ti priestor, možno keď budeme čakať na to, čo ty si povedal už, a keď ty to správiš svojim časom, svojim spôsobom, páni, takže ľudia budú vidieť, aj my budeme vidieť, že to si ty, že nebudeme môcť inak, než len teba oslávať, pretože sa to nijako ináč nebude dať vysvetliť. Páne, ja tak veľmi túžim potom, aby sme boli zborom, aby sme boli ľuďmi, ktorí nie sú len dobrí, nejakí snažiaci sa kresťania, ale kde ty konáš, páne, kde si ty vyvýšený, kde ty úplne konkrétne hovoríš do konkrétnych situácií, konkrétne transformuješ naše životy a kde sme úplne mimo zóny svojho pohodlia a môžeme zažívať to, že ty konáš svojím spôsobom. Pomôž nám v tom, prosím. Amen.